Tervist, head spordisõbrad! Pekingi Tali olümpiamängud ajad. Pekingi Tali olümpiamängud ongi selleks korraks läbi, mis tähendab, et Eetris on viimas kord olümpiastuudio. Eestlasi täna küll võistlustules polnud, aga kahtlemata oli suur päev meie põhjanaabrite soomlaste jaoks. Soome jääjookikoondis võitis riigi ajal esimese olümpiakulla ja lisaks tegi Kerttu Niskanen veel naiste 30 km maratonist pronksi. Tänases stuudios olema ka kutsunud kohale meie mõlemad erikorrespondendid. Jaan Martinson ja Madis Kalveti. Tere mehed!
Tere ikka!
No ma tean, et te jälgisite hommikupoole teie aegu siis päevapoole ikkagi meeste jääoki finaali sellest pressikeskusest. Et, Jaan, räägi, mis muljed koha peal olid?
No koha peal olid ägedad muljed. Meil olid kõrval Soome ajakirjanikud ja elasime kõik Soomele kõvasti kaasa ja mul oli õnnestus vaadata poolfinaal mängu Venemaa ja Rootsi. Ja kuna meil hotellituas interneti ei olnud, siis tulin siia alla pressikeskus seda lõppu jälgima. Ja foajees kohtasin venelasi, kaks noormest, üks neiu ja nemad olid just siis arvutist vaatasid seda Vene kanali pealt ja siis küsin, kas tohib nendega ühineda ja ütlesin, et tohib küll, aga kelle poolt sa oled, küsivad. Võtlen Soome poolt, okei, aga siin mängus, kelle poolt sa oled, noh, ma ütlesin, et ma olen eestlane. Ütlesin ausalt, ma olen Venema poolt, aga põhjusel, et Soomel on palju lihtsam Venemad võita, kui võita Rootsit, et noh, ma loodan väga, et teie võidate selle poolfinaali ja siis Soome tõmbab teile mütsi pähe. No selle peale nüüd ütlesin vähemalt aus jutt. Ja siis me rõõmsalt seal koos vaatasime seda hoki poolfinaali pullititega Venema võitis ja nagu näha oli mul õigus, et Soome käis ikka Venemast korralikult üle. Jah, venelased läksid 1-0 juhtima, aga pärast seda, no nagu siin räägiti, et soomlased viskasid koba väravad, kaks tükki, püsisid kaitses kõvad ja noh, nagu mängul nagu just kui põnevust poleks olnud, aga eks see, kes see keelas venelastel seda Soome kaitset lahti arutada. Ja siis kui lõpuvile kõlas, siis tegelikult käis kõva aplaus kogu selles pressiruumis soomlast auks ja soomlased olid muidugi väga õnnelikud.
No Madis, soomlastel on üldse on väga edukas olümpia selja taga, et kas sellist aplausi on saanud seal pressiruumides pidevalt kuulata?
Noh, see soomlaste edukas olümpia, see on kahe otsaga asi, et medalid on ja hoki kuld tuli ka, aga samas siin nagu koha peal rääkides ise tegelikult kurdavad seda, et neil on see nii-öelda alade ring on väga kitsaks jäänud, et medalid tulidki ainult ju hokis ja murdumisuusatamised, noh, neil on ju ajaloolist iga küll hüpped ja kahevõistlus ja ka laskesuuske alad, kus nad on varaselt ka medalid võitnud, et sealt ei tulnud nagu midagi, polnud isegi nagu lähedal, et nad ise pigem olid nagu sellepärast mures, et kuidagi ühekülgseks on see koondisel jäänud ja just tippude mõttes.
No soomlaste juurde tuleme hiljem veel tagasi, aga Eesti sportlaste jaoks on viimased paar päev olnud väga rahulikud, et täna ei olnud kedagi ju võistlustules enam, et aga see ei tähenda, et ajakirjanikud puhkaksid, et kuidas teie mõlema jaoks nüüd paar viimast olümpiapäeva välja on näinud?
No ütleme niimoodi, et raskuste ületamine, et see on tüüpiline olümpiamängud, et mul on need juba 12. ja alati on üks ja sama asi, et alguses tormad nagu neljana kohe vorsti kaldale ja õgid ennast meeletult täis ja siis kui sulle uuesti seda vorsti ette pannakse, siis mida aeg edasi, seda vähem seda vorsti tahad. Ja ka praegu on niimoodi, et viimased 2-3 päeva ikka autopiloodi peal siin paned ja kirjutad neid artikleid, et väsimus võtab ka vaikselt võimust, aga ei, siin on tegelikult põnevaid asju olnud küll ja veel, et noh, just see, käisin vaatamas reedel Martin Liivi 1000 meetri uisusõitu ja nagu ma olen öelnud, et see jääb mul viimaseks olümpiaks, siis tegelikult hakkasin juba sellest, tähendab selles mõttes kahtlema, et tahaks minna Martin Liivi vaatama Milano olümpiamängudele. Et ma usun, et sealt võtab poiss medalid, et ta on päris ägedalt sõitnud. Ja no muidugi täna vaatsin, eile käisin, täna vaatsin telekas seda meeste naiste nii-öelda kuningliku distantsi, mis meeste puhul kärbiti 28,4 kilometri peale ja kus Polšunov pani oma paremuse maksma. Et ma ei oska midagi öelda, et, et paljud räägivad, et laskesuusatamine on hirmus äge ja kõik, aga, aga vähemalt siin olümpial mulle murdmaa meeldis ikka oluliselt rohkem ja ma praktiliselt vaatsin kõik distantsid otsast lõpuni ära ja isegi täna see naiste 30 kilomeetrit Johaugi võivas rünnak umbes 7. kilomeetril ja Jesse Diggins suutis rõbeda välja võita. Ma ütlesin kohe, et, et pronksi peale läheb tõsine lahing lahti ja vaene rootslanna, kes pidi viimasel 600 meetril Kertu Niskanen endast mööda laskma. Ja vaat see oleks nüüd halb õnn olnud, kui Kertu Niskanen oleks ka täna jäänud neljandaks, sest tal on juba siit samast Pekingist 3 neljandat kohta. Et õnneks said oma pronksi kätte ja suusatamine oli, minu jaoks oli tegelikult hoki kõrval üks ägedamaid alasid siin Pekingis ja kahjuks ma ei saanud seda hokit nii põhjalikult vaadata, et sellepärast tundub, et ikka Eesti on suusarahvas.
No minul on siin viimast päevad ikka läinud jälle Kelly Sildaru lainel, et neljapäeval oli kvalifikatsioon ja reedel finaal ja eile oli siis ajakirjanike võimalus temaga üks-ühel intervjuusid teha. Ja siis täna on juba see laine, et on kokkuvõtet tegemise aeg, et ikka olümpia lõpus, et mis ei meelde, kellel läks hästi, et nii-öelda tänane ja homne päev ilmselt kulgevad selle tähele, et selliste nii-öelda kokkuvõtet tegemine ja tagasi vaatamine ja võib-olla kantuk ettevaatamine, et mis äkki 4 aasta pärast meid eesus oodata.
No kokkuvõtetega jätkates, et tahtsingi minna nüüd Eesti koondise juurde, et saime ju esimese medali alates 2010. aastast, et kui Kelly Sildaru sai pargisõidus pronksi, lisaks Kristjan Ilves ja Martin Liivi jõudsid oma aladele esikümnes, et kuidas te ise üldjoontes Eesti koondise esitusega rahuli, et kellelt ootasite rohkemat, kes tegi oma ära või kes üllatas meeldivalt?
No, hakkab sealt pihta, et ma tegin umbes Eesti päevalehte kokkuvõtte Eesti olümpiast, ega ma muud tark osanud keelda, et mitte absoluutselt mitte keegi ei üllatanud. Ühtegi üllatust ei olnud meil terve selle 2 nädala jooksul. Ja sama naljakas on ka see, et mitte keegi ei põrunud. Et kõik tegid praktiliselt oma ära. Okei, me oleksime Kristjan Ilveselt oodanud 6. kohta, sai 9. Aga kui me vaatame tausta, et ta oli 11 päeva isolatsioonis, siis see oli väga hea saavutus. Martin Liiv, MM-il 5., nüüd 7. Eks me võitsime nagu toriseda, aga kui me vaatame, et ta kärpis kaotust pronksiga 0,35 sekundilt 0,17 sekundile, siis see kõik tasandab selle koha. Ja nii edasi minnes, siis ma mõtlesin, et vaatan laskesuusatajaid. Võtsin ette Tuuli Toominga. Lõin tal kokku, ta oli, siin oli 30+, oli tal parem tulemus, aga ma lõin siis kokku keskmise sellele Pekingi olümpial. Sain, et tal oli keskmine oli 42. koht. Ja siis lugesin tema 11 starti MK-sarjast tänavu kokku. Ja voilaa, 42. koht oli keskmine. Et täpselt, ta tegi täpselt oma ära, ei grammigi rohkem, ei grammigi vähem. Et keda me siin sarjame, et need, kes sinna seal tagapool lõpetasid. No jah, aga seda oligi ju eeldada, kõige eeldama põhjal. Ja kas me saame siis öelda kellegi kohta, et vau, vahigus pani, ei saa ju. Sest see Kelly Sildaru pronks päästis selle, et tema oleks olnud Eesti koondise võib-olla kõige suurem altmineja. Sest kõik ootsid temalt enamat kui ühte pronksi. Aga ometi ma leidsin 10 eneseületajat ja eks seda saab iga üks lehest lugeda, aga näiteks üks, kes mulle eneseületajate kilda läks, olid kõik need sportlased, kellel ei läinud seda võrd hästi, eriti just laskesuusatajad, murdmaasuusatajad, aga kes pidid ometi tulema ajakirjanik ette, tegema niukse enam-vähem näo pähe ja siivsate sõnadega siis selgitama, mille pärast siis asjad nihu läksid, kuigi ega neil ei olnud endalt midagi tarka öelda ja see on tegelikult päris paras väljakutse. See kõige vähem sellel hetkel, kui sul on võistus nähtsu läinud, kõige vähem sa tahad tulla ajakirjanike ette asju selgitama. Aga kõik nad suutsid teda, ütleme niimoodi, kilupanemiseks seal ei läinud, torisemiseks ei läinud, kõik olid väga viisakad ja suur tänu sportlastele, et nad suutsid vähemalt selles kohas endast rohkem anda, kui tegelikult oleks ajakirjanikud oodanud.
Täh, selles mõttes ma lisaksin juurde, et meil olümpiakoondise seekord selline, kus väga palju olümpiadebutante oli. 25 sportlast oli stardis ja neist 15 ju alles esmakordselt jõudsik olümpiale. Et, kindlasti paljud jaoks esimene olümpia ongi selline ikkagi kogemuste omandamine, sisseelamine ja nii-öelda teisel olümpial minnes tihti paljukast nii-öelda tugevamat tulemust tegema. Et, usun, et me võime natuke ka lootusrikka saata ka nelja aasta pärast saama hakkab, et nagu Jaan ütles, et ega selliseid nii-öelda super üllatus ei olnud ja selliseid nii-öelda täielikult tatjalt täviminekud ka ei olnud. Kindlasti jah, oleks oodanud, et Kelly Sildar ikkagi võtab kaks medalit, aga võttis ühe ised, et see oli rahul, järelikult läks siis ikkagi hästi jah.
No Eesti sportlatest mulle isiklikult siit kaugelt Tallinnast jättis kõige sügavama elamuse Kristjan Ilvese võitlemine ja see, kuidas ta sõitis ennast pildituks ja need kõik need järgsed kommentaarid, et võitis kellegi selja taha, et näeks üldse, kuidas see finishis jõuda, et kes teile emale kummale siis endale, ütleme Eesti sportlastes kõige siukse huvitavama või meeldejäävama elamuse pakkus, Jaan?
No eks ta oligi tegelikult see Kristjan Ilves ja nagu ma ütlesin, et Martin Liiv oli ju ka tegelikult väga, väga vahvalt sõitis ja kui me vaatame suusatajad, ega tegelikult sprinti teada, ma läksin ajast tagasi ja jõudsin aastasse 2009 Liberetsi MM-ile, kui meil Andrus Veerpalu ja Aivar Rehema pääsesid tiitlivõistlustel paari sprintis finaali. Said seal 8. koha ja pärast seda meil ei ole mitte kordagi olnud säärast hetke, et meie paarisprindi mehed suudavad endale luua vähemalt võimaluse pääseda finaali. Alati on olnud kas siis teises poolfinaalis nii-öelda kuuendad, aga ajaga välja langetud või siis esimeses poolfinaalis seitsmendad või teises poolfinaalis kaheksandad, aga siin täiesti tragil poisid sõitsid, jõudsid esimeses poolfinaalis viiendale kohale ja võt siis hakkas nii-öelda närvide mäng, et mida see teine poolfinaal teeb, et äkki hakkavad passima, äkki õnnestub meie meestel ikkagi jõuda sinna finaali ja mis esmatähtis EOK palgale ja treeningtoetusele, aga jah, kajuks passimiseks läinud teine poolfinaale oli umbes 20 sekundit kiirem ja meie mehed langesid välja, aga ütleme, neid pisikesi õnnestumisi oli küll ja veel ja kui me vaatame kas või iluüsutajad, kes olid vigastustest tulnud, see Lefkol oli, siin tuli õlgliigesest välja treeningul siin samas Pekingis ja Eevalotta kiibus, kui ta kirjeldas pärast oma vabakava ja 21. kohta, mis muide on nii-öelda Eesti olümpiarekordi kordamine. Meil on kaks iluisutajat olnud ka 21. Et kui ta kirjeldas, kuidas tal 10 kuud oli põhimõtteliselt säärane jalavalu, et kui ta uisu saab pealga tõmbas, siis pisarad voolasid ja selle pealt sõite välja 21. koht. Siin mitte midagi muud üle ei jää kui aplodeerida. Et pisikesi õnnestumisi oli suuri mitte.
Ja, ma arvan, pean nii Kaspari kui Jaanigi nõustama, et see Kristjan Ilvese suusasõit kindlasti oli üks väga meelde ja sündmus. Ja, tagantjärg, ma arvan, kui hakatakse seda olümpiat meenutama, siis kindlasti kõik see kõik need korona teemad ikkagi ka, mis võib-olla jäävad seda olümpiat saatma. Et eestlased seal isolatsiooni hotellis ja sealt need emotsioonid ja kuidas see elu seal välja nägi oli. Et kindlasti ma arvan, need on ka detailid, mis jäävad seda olümpiat nagu meenutama.
No lähme ka korra üldpildi juurde, et Pekingis tuli üsna mitmekordseid medalivõitjad ja olümpiavõitjad, et alles lõputseremoonial said Teresa Johaug ja Aleksandr Boršunov veel viimased kullad kaela, et kui nüüd hakata tagasi vaatama, siis kelle olümpiamängud need olid, keda te mõlemad välja tooksite?
No, sa ütlesid juba kaks nime ära, eks, et Johaug ja Boršunov, kes vääramatult olid suusakuningas ja suusakuningannasest, kogu aeg käib ju kemplus selle nimel, et kes on siis suusakuningas, kas see, kes võidab rohkem medaleid, see, kes võidab rohkem kuldasid või see, kes võidab siis viimase ehk siis maraton distantsi, aga Boltšanov ja Johau tegid seda kõike. Neil oli kõige rohkem medaleid, need kõige rohkem kuldasid ja nad võitsid ka viimase distantsi. Muidugi laske suusatamises oli siin, ma liiga palju ei jõudnud jälgida, aga siin oli tõesti ka venad pööd, kes puhastasid medalilauda ja naistest ütle nüüd ise Kaspar.
Roiseland.
Roiseland, just. Ja meestest see prantslane veel.
Quentin Fillion Maie, jah.
Ja, just tema, siis kui me vaatame siia lühiraja uisutamisse, siis itaallanna võitis 11. olümpiamedali, jällegi nimi ei tule meelde. Ja siin on tegelikult, ma ütlen, et meil on väga raske rääkida sellest olümpiast üldiselt, sellepärast, et me lähme ühte ala jälgima ja me tegelikult ei tea, mis ümberringi toimub ja õhtul, kui oma kotid kokku oled pakkinud ja siis taad hotellist ka veel võib-olla viimaseid tulemusi vaadata, siis muidugi internet oli selline nagu ta on. Et sa võid meilt küsida tõesti seda, mida meie konkreetselt vaatasime, aga seda üldpilti, ma isegi näiteks täna oli siin neljapobi võistlusega, mul pole vähim jätka aimu, kes seal championiks kooniti, et mul pole isegi aega seda vaadata. Et paraku nii ta on.
Madis, kas tahad mõne nime veel omalt poolt välja tuua?
No kindlasti tuleks tuua ka Kamila Valijeva nimi välja, et Valijeva ikkagi oli selle olümpia üks persoon, kes jääb rahvale meelde, et naiste iluuisutamist kindlasti vaadati üle maailma väga, väga pingsalt ja need järelkajad on olnud ka väga nii-öelda tugevad ja suured, et kes teab, kuhu see asi üldse lõpuks välja jõuab, äkki hakatakse naiste ilusutamise üldse seda vanuse piiri tõstma või üldse mingid reeglid muudatuse tegema, et kindlasti ma arvan, rahvale jääb ka tema väga, väga heredalt meelde, et kas just, mis emotsioon, et kellegil meelde jääb, see on eks ise asi, aga kindlasti tema on üks persoon, kes seda olümpiat nagu nii-öelda siis iseloomustama jääb.
Madis, sa mainisid, jah.
Ja ma tahtsin vahele öelda, et see naiste kiiru uisutamine näitabki selle nii-öelda Pekingi olümpia mõningast totust, kuna see Peking asub siin nii kaugel ja need rongid käivad, kuidas jumal juhatab ja viimane rong tuleb sealt poolt ära 25G. Et oli üks päev, kui ma kirjutasin pikemat lugu, siis rongis jätkasin selle loo kirjutamist poole silmaga, vaatasin Kelly rennisõidu kvalifikatsiooni, siis jõudsin sinna iluisu halli, nii kaua kui esimesed seal võistlejad jääl oma tiire tegid, siis ma lõpetasin oma lugu ja seejärel siis vaatasin Evalotta Kiibuse sõidu ära, läksin pärast intervjuud tsooni, rääksin tema ja tema treeneriga umbes 15 minutit, istusime taksosse ja kihutasime rongi peale, istusime rongi, jõudsime siia, rongis kirjutasin loo valmis ja ma ei teadnud absoluutselt, mis seal mujal toimub, kes võitis selle naiste iluuisutamise ja mis seal on. Ja lõpuks siis hotellis laadis umbes pool tundi mul see Valijeva viimast sõitu ja siis ma sain lõpuks umbes kesku paiku ära näha ka siis selle Valijeva sõidu. Aga see on tavaline olümpiaajakirjaniku tööpäev niimoodi, et ma kirjutan sellest, millest ta mitte midagi tea.
No totrust.
Aga õnneks jah, et ja õnneks Peep Pahv vaatas iluuisutamist ja tema kirjutas minu lukku siis selle nii-öelda Valijeva keisi lahti.
No totruste omapäradega veel jätkates, et Madis, sina said omal nahal neid kohalike koronareeglid tunda, et kui sa nüüd tagantjärele vaatad, siis kuidas selle kohapealse korraldusega seal rahul jääd, et reeglid olid karmid, samas vähemalt siit tundub, et siukest suuri koronajamasid ka nagu ei tekinud.
No selles mõttes jah ikkagi tundub, et need reeglid selles mõttes toimisid ja need piirangud toimisid, et siin on ju, ma ei tea, mitmedat päev erast on näit on igal pool null ja ühtegi positiivsest ei ole, et selles mõttes tundub, et hiinlased vabalt said nagu hakkama, et eks need piirangud olidki karmid ja tuleb välja, eks nad võib-olla olidki mingis mõttes õigustatud, et nüüd ikkagi oli üppase läbi viidud, algus oli hirm, et me ei tea, et kõik ikkagi, et numbrid nagu ei lähegi alla, et mis siis nagu saab, aga selles mõttes ikka suudeti jah. Päris hästi, nagu selles asja ära korraldada. Muidugi on, jah, totter, kui lennuks istub must 200 tagapäeval, inimene saab postida proovi ja siis mina olen kogu negatiivsed ja kõik kõige on annab hotellitoas, sest läheb riskiline inimene, kõige veel olemalt maskid peas, aga ühesõnaga kokkuvõttes olümpia sai nagu, ma arvan, selles mõttes spordi seisukohast nagu normaalselt ära korraldatud.
Jaa, aga ma ütleks siia, et, et see koronareeglite naljakus on, on nüüd olümpiamängude lõpus eredalt välja tulnud, kui olümpiamängude alguses ja keskel meid testiti, meil peiti kurgutest ikka, siis lükati see pulk ikka, no põhimõtteliselt noh, niimoodi, et, et pärakust hakkas välja tulema otsa. Siis nüüd viimased päevad on ta niimoodi, et, et kraabivad õrnalt kuskilt siit eest ja tagant ja niimoodi, et, et umbes sa vaatad, et, et, et see pulk jumala pärast seda kurku ei puutuks. Ja põhjus on selles, et kaeva pärast, et meil ei juhtuks olema see Martin nüüd korona haige, sest siis me peaksime ta kuhugi hotelli paigutama olümpiamängud läbi, et siis me peame ta kuidagi koju saatma võib-olla nädala kahe pärast, et olgu ta siis koronas nakata kogu see lennuk kogu koronaga, aga kogu see korona lendab kiirusel 900 kilometrit meist eemale ja maandub kuskil seal Soomes, nii et, 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 et meil kohalikel on täitsa savima. Tundub, et, et nad veaks meid buldooseiga siit võimalikult kiiresti kogu see kamp välja, et nende riik mingist võõramaalastest puhtaks saada.
Ja sa viisid juttu ilusti minu viimase küsimuseni, et millal, millal nüüd kodumale saate siis?
Teisipäeval jõuame. Kella viiest, kui ma täpselt mäletan, et, et tuleme sama lennuga, millega saabub ka Kelly Sildaru Eestisse, et kui tema läheb otse vastuvõtule, siis meie läheme seda otse koju.
Madis, ära ole nii optimistlik. Me olime täpselt sama optimistlikult Salt Lake City olümpiaal, kui meil paluti kolm tundi varem lennujaama tulla, kuna lennujaam on pisike ja võib tekita seisakuid. Meie jõudsime kohale 4 tundi varem. Ja järjekord oli lennujaama uksest nii tükk väljas, et me seisime kõik 4 tundi seal ära ja me ei jõudnud isegi lennujaama sisse. Meie lennuk oli selleks ajaks juba ammu vehkat teinud. Ja siis nii meile kui ka ülejäänud kombale siis organiseeriti uued piletid ja meie kojureis kestis 36 tundi. Aga enne seda päev poolteist, enne seda me olime ka jõle naiivsed ja mõtlesime, et, et me jõuame kujuvat. Just sellel kella ajal. Nii et Madis, ole rahulik, äkki ei jõua.
No, aga no, meil on siin ette pandud, et peame olema 6 tundi varem lennujaamas, nii et jaan, muusalt meil on puhvrit rohkem siis.
Jaa, aga 6 tunniga me oleks Salt Lake City's ka isegi lennujaama jõudnud rääkimata leti juurde, et, et oma piletid välja võtta.
Aga loodame parimat ja tänud teile ja jõudu ja jaksu. Ja õnne teile sinna viimasteks paariks päevaks veel.
Tarvis.
No jah, tarvis. Ja kui me hakkame ka seiklema 36 tundi mööda maailma, et koju jõuda, no sellest saavad siis värvikad lood, et vähemalt lugeja võidab.
Absoluutselt. Saate teises osas võtame lähemalt luubi alla täna lõppenud meeste jääokiturniiri, mis lõppes Soome jaoks siis ajaloolise kullaga. Ja oleme Pekingi jooksul juba 3. korda olümpiastuudiosse kutsunud Eesti parima jääokimehe Robert Roobat. Tere, Robert!
Tere!
No, sa oled ise aastaid mänginud Soomes, nüüd kuulud ka Aheli klubi Seversali ridades, et kas selline olümpiafinaal, kuhu jõuavad Soome ja Venema ja Soome saab lõpuks ajaloolise kulla kätte, et kas see on sinu jaoks selline ideaalne stsenaarium?
Jah, võib öelda küll, et täiuslik stsenaarium, et isiklikult ei ole varjand seda, et aastat jooksul olen hoidnud pöialt nii Soome koondisele kui Venema koondisele Soomele kindlasti sellepärast, et tegemist on meie naaberriigi ja minu nii-öelda pikaajaks koduriigiga ja Venema puhul, mis mind alati on kõitnud, on nende atraktiivne jääoki ja nende ägedad mängijad, kellest mõnigi on olnud mulle eeskujuks aastati jooksul. Et selle mõttes tõesti ideaalne lahendus, aga jah, pead tunnistama, et täna hommikus mängus kindlasti olin rohkem Soome poolt ja kuna Soomet esindas seekord ka Joonas Nätine, kes on minu meeskonna kaaslane siin Severstallis ja pikaaegne sõber juba Espoo aastatest ja Jyväskylä aastatest, siis selle mõttes see oli nagu eriti meelt soojendav, et ta mängis ja nad suutsid kulla võita.
Kas jõudsid juba enne soovid teile saata?
Ja sai mõni sõna vahetatud ja ma ütlesin ka, et ma rohkem ei ürita kindlasti on muudki teha kui minu jutustada praegu.
No sa oled ise väga hästi Soome jaoki kultuuriga kursis, et kui oluline see sündmus ikkagi Soomel on, kas seda saab üldse kuidagi sõnadesse panna?
See on ilmselt raske panna, et see on ilmselt ainukene asi, mis neil veel puudu oli, oli olümpiakuld, et tegelikult ju koondise maastikul maailmameistritiitel on olemas ja üldse on näidatud oma võimu, eriti just viimaste aastate jooksul siis olümpiast jääb võibolla kõige paremini meelde Nagano ja Torino. Nagano ma nüüd ei mäleta, mis medal täpselt oli, aga Torino see hõbe, kus oli nii mõnigi legend, kellele hiljem see sealne kuld oleks toonud hokis väga prestiise kolme kulla nii-öelda seltskonda kuulumiseks, siis Stanley Cup, maailmameistritiitel ja olümpiakuld, et seal jäi näiteks Teemu Selasel ja mõnel muul natukene puudu sellest ja seda on aastat jooksul räägitud, et kui lähedal oldi ja kindlasti seda väga tahetud, noh, alati saab rääkida sellest, et see kord ei ole NHL-i mehi kaasas, aga ma leian, et see tegelikult ei ole tähtis, see asi on põhimõttes, kõik meeskonnad tulid nii-öelda selle võimaluste piires oma parimas koosseisus ja Soome oli kindlasti kõige parem meeskond selle turniiril ja igati teenitud ka nüüd olümpiavõitja, et ma arvan, et Soome jaokile annab see ainult juurde sellist positiivist energiat ja see, mida ma täna meediavahendusel olen vaadanud, siis Soome rahvas on hullumas ja neile läheb see väga korda.
No soomlaste silmisega vist jääoki olümpiakullast vist väga suurt sportlikumalt ju vägevam saavutust vist ei eksisteerigi.
Ilmselt küll mitte, et see, mida ma olen näinud jaoki maailmameistritiitlite puhul, mis see rahvas teeb ja milline eufooria soomlasi valitseb, siis ma kujutan ette, et see olümpiakull tekitab vähemalt samasuguse eufooria.
Kas peatreener Jukka Jaloneni võib pidada rahvuskangelaseks?
Absoluutselt, ma arvan, et see nimi, mis talle on juba aasta jooksul pandud, ehk siis lõvikuningas ei ole sugugi vale, et tegemist on tõelise lõvikuningaga ja ma arvan, et hetkel vähemalt ainukene Euroopas treener, kes on Euroopas põhimõtteliselt saavutanud ja tõestanud kõike, et ma arvan, et tema pikaaegne unistus, ehk siis NHL-is treenerina töötada ei pruugi enam olla sugugi kaugel.
Missugused emotsioonid Venemaal eris kostuvad, et kas tänane mäng oli nende jaoks absoluutne altminek või võib ikkagi olümpiahõbedaga ka siiski rahul jääda?
No ma ei arva, et see absoluutne altminek oleks, aga noh, näiteks Tretjak kommenteeris meedias, et Venema peaks alati kulla peale mängima ja nagu nii-öelda kõik sellest halvem sellega ei saa nagu rahul olla. Ma arvan, et ikkagi tegelikult mängiti ju tänagi Soome kui võrdne võrdsega ja olid neilgi omad võimalused, et see mäng oleks võinud ka teispidi minna. Anti hea lahing, aga noh, kahjuks jah, parem meeskond võitis. Ma arvan, et üldiselt ikkagi ollakse pettunud, sellepärast nagu ma ütlesin, venelaste jooks alati kuld on nii-öelda miinimum ja ühtlasi ka maksimum, et selle järel alati mindaks ja kõik sellest vähem on ikkagi pettumus, et täna hommikul ikkagi riietusruumi jõudes, siis loomulikult olid kõik õnnelikud selle üle, et meie meeskonna kaaslane tuli olümpiavõitjaks, aga samas oli näha ikkagi seda pettumust paljude meeskonna kaaslaste kui ka treenerite seas, et ikkagi seda kulda ei tulnud.
Tahtsin just küsida, et mis emotsioonidega Nätini nii tagasi oodatakse sinna?
Kindlasti väga positiivsetega, et ta on väga austatud meeskonna liige ja kohalikud peavad temast väga lugu. Ta on väga tähtis mängija meie meeskonnas ja kõik elasid talle kogu turniiri jooks võivad kaasa. Mäletan, kui ta mängis oma esimese mängu Slovakia vastu ja meil oli just treening lõppenud, vaatasime riietusruumis seda mängu, siis kui ta sai oma esimese söödupunkti, siis tähistasime seda, nagu oleks ise võitud midagi.
No minnes natuke süvitsiga tänase finaaliga, et tegelikult ju Venemaa läks kohtumist juhtima Mihail Grigorenko väravast, aga Soome oli siiski domineerivamaks pooleks ja Ville Pokka ja Hannes Pörnini tabamused tõid lõpuks ikkagi võidu, et millega Soome täna venelased läbi ammustes?
No tänane mäng oli iseloomud selline klassikaline, ütleme, play-off mäng, ütleme, kus sellised sajapõndised võimalused on väga vähesed, kus suur tähtsus on siis enamusel ja vähemusel ja väravad on pigem mitte mingis sellised ilusad, vaid natuke sellised nii-öelda tööväravad võib öelda. Et kui me vaatame Soome väravaid, siis Soome väravad mõlemad olid sellised mingist rikoshetist või siis suunatud nii-öelda väravad, kus lihtsalt mängiti võimalikult lihtsalt hokit, pandi lihtsalt värava peale ja usuti sellesse. Ma arvan, et Soome üldiselt lihtsalt puhtalt siis nii-öelda meeskondliku mänguga, see, kuidas nende see meeskondlik mootor töötas, oli ikkagi kõige, noh, kindlasti kõige parem seda nii võrreldes teiste meeskondadega, et kuna mängijate tase on väga ühtlane sellel turniiril, siis lõpuks saabki määravamaks see, et kuidas, et kellel võib kõige paremini see meeskondlik mängija, kes suudab nii-öelda kõige targemalt seda asja lahendada. Et ma arvan, et Jaloneni süsteem ja Jaloneni taktika on juba aasta jooksul ennast tõestanud ja taaskord tõestati seda, et suudetakse, kui sellesse piisavalt hästi uskuda ja seda võimalikult hästi ellu viia, siis see toob tulemust. Et ma arvan, et see meeskondlik selline puht nii-öelda taktikaline ja küpse mäng sellises olukorras oligi see, mis selle võidu tõi.
Et igate pidi võiti see õige koondis?
Jaa, selle mõttes küll, nagu ma juba siin alguses ütlesin, siis kindlasti Soome igati teenitult võitis ja ei saa nagu midagi öelda. Kuigi mängiti kui võrdsega, siis ikkagi Soome näitas tegelikult läbi turniiri ikkagi vastaste vastu. Võideti nii-öelda nii halva mänguga kui väga hea mänguga, võideti kaotusseisust, võideti endast selgelt nõrgemat vastast, võideti võrdset vastast, nad suutsid nagu alistada kõiksugused vastased ja kõiksuguse mänguga, nii et ma arvan, et selle mõttes igati teenit.
No, kiitsid väga meeskondliku esitust, aga ma siiski küsin, et keda sa Soome mängijatest esile tooksid turniiri vältel, et kes võib-olla mõngite rasketel hetkedel ise sellest liidriomadusi näitasid?
No ma arvan, et Sagari Manninen, kes ka kõige rohkem punkte soomlastest kogus, kui ma eksin, siis ma arvan, et tema kindlasti sellepärast, et tema ikkagi ründemängu poolt, või noh, üldse esimene kolmik, see Salavat Julajevi kolmik, Manninen, Granlund, Hardikanen ikkagi juhtis seda Soome mängumootorit ja tegelikult isegi nende vastu mängides, siis ma tean, mida nad suudavad ja kui hästi see nende keemia toimib, siis ma arvan, et nende kolmik oli see, kes seda juhtis, aga Soome puhul, noh, see just see, kui ühtlaselt tegelikult mängiti, ka isegi vaadata mängu aega, siis tegelikult neli kolmikud kõik mängisid suhteliselt võrdselt, kogu aeg mängiti ühtlase rütmiga kogu turniiri vältel, et selle mõttes ikkagi Soomel on väga raske esile tuua mingit ühte mängijat või noh, näiteks kuidas noor 17 aastane sensatsioon Juraj Slavkovski lõi 7 väravat 7 mänguga, siis Soome puhul ei ole kedagi sellist, kes nagu nii särav oli, et pigem see ikkagi oli taaskord selline väga meeskondlik töö. Finaali puhul tahaksin kindlasti esile tuua nüüd selle Hannes Pjörnineni, kellega olen aastat mänginud vastakuti Soome liigas ja kes on nii-öelda, kes ei ole kunagi olnud võib-olla kõige säravam mängija, keegi, kellest räägitakse, keegi, kellest räägitakse kui tulevased NHL-i tähest, aga kes on puhtalt raske töö, vaeva ja endasse uskumisega nii-öelda vaikselt aastatega arenenud ja edasi jõunud ja tegelikult lõiju otsustava värava olümpiafinaalis nüüd ja ma usun, et tema jooks on tee lahti nii Põhja-Ameerikasse kui kuhu iganes, et ma arvan, et need võib-olla oleks sellised mängijad, keda tahaks edasi esile tuua.
No finaalist edasi minnes, õigemini tagasi minnes pronksimängu juurde, et oli juba põgusat sellest juttu, et Slovakia võitis Rootsi 4-0, et viimased kaks väravat tulid küll viimaste minutitega, aga lõppkokkus ikkagi kindel 4-0 võit, et kas Slovakiat võib pidada olümpiaturniiri suurimaks üllatajaks?
Seda kindlasti, selles ei ole kahtuski, aga noh, jah, kaks viimast väravat olid tühja väravat, sest selle mõttes see 4-0 päris seda mängu iseloomu ei näidanud, aga võib-olla kui seda mängu vaadata, siis ma arvan, et see, mis seal nagu näha oli see, et rootslaste pettumus seal poolfinaalis venelaste vastu oli ikkagi jäänud neid väga kummitama ja neil nende mängus ei olnud sellist energiat, sellist mängurõõmu, mida neil oli nagu seal enne ja oli näha, et nad ei olnud päris sellest üle saanud ja see motivatsioon, no loomulikult, kui sa lähed mängima olümpiapronksile, sul on alati motivatsioon, aga inimese vaim ja mõistus on ikkagi selline, et kui see selline pettumus on ütleme alla 24 tunni tagasi on nagu siin sulle vastu tulnud, siis on väga raske sellest nii-öelda üle saada, et vähemalt endale kõrvalt vaadates tundus nii, et nad sellepärast ei saanud oma mängu õieti käima ja Slovakia suutis jällegi nendel ei olnud seal nagu midagi kaotada või nende jooks oli juba see, et nad olid jõunud top 4 hulka, oli juba nii suur asi, et nad olid ainult näljased, et saaks veel midagi ja neil oli nagu nende jooks oli see suur võimalus, et võibolla seal rohkem jah, siukene vaimne see pool, et kes võitis ja kes nii-öelda rohkem tahtis, et ma arvan, et Slovakkia jah, pronks on kindlasti selle turniiri suurim üllatus ja enne turniiri ei oleks osalt seda väga keegi oodata.
No Slovakki imelaps, 17-aastane Juraj Slavkovski, et 7 mängu, 7 väravat, mida temast edasi oodata?
No kindlasti on tal suur tulevik ees, muidugi see turniir on tõesti väga fenomenaalne, et ilmselt nüüd ei saa oodata, et ta läheb Soome liigasse ja jätkab samas tempos ja edasi, et teine kord spordis on ikka nii, et kui sa leiad selle õige flow, siis sul hakkab see nii-öelda kõik toimib ja kõik asjad õnnestuvad ja tulebki selline mingisugune, ütleme, 10-mänguline periood, kui põhimõtteliselt iga liter, mille vära peale paned, näeb sisse. Et kui vaadata isegi seda pronksi mängu esimest väravat, ütleme, selline pealevise suhteliselt suure nurga alt, mis mingist ikosetis sisse läheb, see näitab, et jah, et tal oli tõesti tema jaoks olid kõik tähed nagu õiges kohas ja tõesti tal nagu õnnestus kõik sellel turniiril. Kindlasti on tal suur tulevik, kindlasti ta läheb NHL draftis väikse numbrina, ehk siis ühe esimeste hulgas. Noh, vaadata ta hooaega praegu Soomes, kui ma eksin, siis Soome liigas 14 mängu 3 punkti, et kindlasti on tal veel palju areneda ja õppida ja veel teed minna, et olla nagu maailma täht, et selle mõttes võibolla võib öelda, et see turniir oli selle mõttes nagu statistiliselt kerge anomaalia, aga samas ei saa eitada seda, et tegemist ei ole korraliku väga kõva tuleviku tegijaga, kes hakkab kindlasti hoki maailmas ilma lööma.
No esinelik on meil juba läbi lahatud, aga kes või mis koondis, et seda turniiri veel mingil ühel või teisel moel sulle meelde jäävad?
Minu jaoks oli väga sümpaatne Taani koondis, mul on natuke kahju, et noh, kahju, selles mõttes, et loomulikult tugev koondis sõid edasi, aga ma natuke lootsin mingi hetk, et nad jõuvad ka kaugemale sellepärast, et nad näitasid tõesti väga head okit ja nende vastu oli raske mängida ka suurtel maadel. Noh, USA, Kanada alati neid oodatakse ja nende jaoks kindlasti selline turniir, kus NHL-i mehi ei ole, on nagu keeruline ja sellist optimaalselt väga head koondis kokku saada ei ole nende jaoks lihtne, et selle mõte ei saa neile midagi öelda. Minu jaoks võibolla Tšehhi oli natuke selline pettumus, kes õieti ei saanudki oma sellist mängumootorit käima ja nende jaoks oli see turniir raske. Noh, selle mõttes jah, ma arvan, et üldiselt kõik muu läks nagu mingil määral võib öelda loogilist jadapidi, et see Slovakkia tulek 4 hulka oli kindlasti kõvasõna, ei tasub ju meenutada seda, et nad tegelikult olümpiaturniiril üldsegi tulid läbi kvalifikatsiooni, et ka see lisab sellele saavutusele veel lisa sellist tähtsust ja kaalu, et aga muidu jah, ma ütleks, et pigem läks kõik sellest loogilist jadapidi.
No lõpetades veidi ka olümpiavälistel teemadel, et KHL-is on annud nüüd pikk paus ja kui meeks siis märtsi alguses naaseb ka seures talvõistlus tulla, et räägi veidi, kuidas sinu jaoks on viimased nädalad möödunud ja mida järgmised paar nädalad veel toovad?
Jah, sul on õigus, 2. märts alustame playoffidega, me mängime Moskva Dünamo vastu, esimesed 2 mängu Moskvas. Eelmise nädala me olime Kaasanis sellisel turniiril, kus olid veel 3 meeskonda ja saime sellised harjutusmänge lihtsalt meeskonnad siis valmistuvad kõik playoffideks, et põhimõtteliselt enne olümpiamängude algust siis meil oli kõigepealt selline väike puhkus ka korona pärast alustati seda varem, siis ehk siis ma sain ka kodus korraks käia ja nii-öelda natukene puhates me tulime tagasi ja hakkasime treenima tegelikult üpris sarnaselt, mida me tegime suvel, ehk siis tegime nii-öelda uuesti sellise väikse ettevalmistussükli, mis oli füüsiliselt päris raske, aga kindlasti on sellest kasu nüüd kevade jooks. Ja nüüd olemegi olnud jääl, nüüd ootab meid veel sel nädalal 2 mängu Jaroslavi Lokomotiiviga, samamoodi harjutusmängud ja siis juba pärast neid ongi vist 4-5 päeva jäänud playoffide alguse, nii et et jah, selles mõttes sellises töises treeningrütmis lähme, valmistame play-offideks, teeme viimaseid taktikalisi ja füüsilisi pingutusi, et saada oma mäng võimalikult heaks enne play-offide algust.
Kuule, aga tänud sulle saatesse tulemast ja jõudu ja jaksu mängudeks ja hooa ja play-off vooruks siis. Ja kõik head sulle ja nägemiseni.
Suur aitäh, nägemist.
No sellega ongi Pekingi olümpiamängud ja ühtlesi ka Delfi olümpiastuudiot selleks korraks lõppenud. Minu nimi oli Kaspar Ruus ja kõik head.